Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը մեկուսարանում այցելել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ծանոթանալու նրա պահման պայմաններին։ Մեկնաբանություններ, կարծիքներ սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Սևանում բողոքում են լճի լողափերը, վարձակալած մարդիկ, բիզնեսը տուժում է։ Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահը ամփոփել է պաշտոնավարման 1 տարին։ Վարչապետի մոտ քննարկվել է ճանապարհային անվտանգության խնդիրները։ Կլսեք հայաստանյան եւ միջազգային իրադարձությունների մասին ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայն ագրի շուրջ ստեղծված կացություն։ Նորակարգային գլխավոր թեման Իրանի հետ առևտրի հատուկ մեխանիզմի գործարկումն է, որ հնարավորություն կտա շրջանցել Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթի համոզմամբ Իրանի հետ կնքված համաձայն ագրի փրկության հնարավորությունները դեռ վերջնականապես կորսված չեն։ Եվրամիության արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են նաև Կիպրոսի Ափերի մոտ Թուրքիայի ձեռնարկած գործողությունները, դրանց նպատակը կղզու հունական հատվածի բացառիկ տնտեսական գոտում գազի արդյունահանում սկսելն է։ Եվրամիության արտգործնախարարները չեն բացառում, որ Անկարայի հետ ընդհանուր հայտարարի չգալու դեպքում Թուրքիայի դեմ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել։ Պատժամիջոցների հարցում շտապողականություն ցուցաբերել պետք չէ, սակայն հստակ է, որ մենք սատարում ենք Կիպրոսին, հավաքի մեկնարկին հայտարարել է Նիդերլանդների արտգործնախարար Ստեֆ Բլոկը։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ Ռուսաստան ռադիոակտիվ նյութերի տեղափոխման կասկածանքով Հայաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Վրաստանի տարածքով Ռուսաստան ուղևորվող հայաստանցու ավտոմեքենայում 71 գրամ տորի 233 տիպի ռադիոակտիվ իզոտոպ է հայտնաբերվել։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը Հայաստանի քաղաքացու համար որպես խափանման միջոց է ընտրել կալանքը, կասկածյալ ինքնությունը չի բացահայտվում, նրան մինչև 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Բաքվում Վրաստանի դեսպանն այսօր կանչվել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն երկու երկրների սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ ծագած նոր ճգնաժամի պատճառով։ Իրավիճակն այս շրջանում կրկին սրվել է հանգստյան օրերին, այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցի սահմանապահները հեռացրել են վանական համալիրում գտնվող բոլոր սրբապատկերները։ Ըստ վրացական Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության, ադրբեջանական կողմը պնդել է, որ վանական համալիրը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում և այնտեղ սրբապատկերներ լինել չեն կարող։ Միջադեպից հետո հարևան վրացական գյուղերի բնակիչների և ադրբեջանցի սահմանապահների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Մանհեթենի տասնյակ հազարավոր բնակիչներ կիրակի երեկոյան մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի, այն բանից հետո, երբ շարքից դուրս է եկել Նյու Յորքը սնուցող տրանսֆորմատորային կայաններից մեկը։ Հոսանքազրկման հետևանքով դադարեցվել է մետրոպոլիտենի մի շարք խոշոր առևտրի կենտրոնների և Բրոդվեյում գտնվող թատրոնների աշխատանքը։ Քաղաքային իշխանություններից մի քանի ժամ է պահանջվել էլեկտրաէներգիայի բնականոն մատակարարումը վերականգնելու համար։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն բացառել է ահաբեկչության կամ կիբեր հարձակման վարկածները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն քննարկում է առևտրի նախարար Ուիլբուր Ռոսի պաշտոնանկության հարցն, այդ մասին հաղորդում ամերիկյան NBC հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով Սպիտակ տանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ NBC-ի տեղեկություններով Թրամփը դժգոհ է Ռոսի ղեկավարած գերատեսչության աշխատանքից, հատկապես 2020-ին կայանալիք մարդահամարի շեմին։ Անցած շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանը հրաժարվեց մարդահամարի հարցաթերթիկում ընդգրկել քաղաքացիության մասին դրույթը։ Թրամփի վարչակազմը ցանկանում էր մարդահամարին տրվող հարցերի շարքում այս մեկի զտեղմամբ պարզել երկրի տարածքում բնակվող օտարերկրացիների քանակը, նշում են ամերիկյան աղբյուրները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը մեկուսարանում այցելել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ծանոթանալու նրա պահման պայմաններին։ Արման Թաթոյանը իր այցի մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է ազգային ժողովում, ուր եկել էր մասնակցելու մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստին։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել պաշտպանի նախաձեռնությամբ, ինչպես Թաթոյանը բացատրեց, Քոչարյանի պահման պայմաններին ծանոթանալու նպատակով։ Երկրորդ նախագահը պայմաններից չի դժգոհել, սակայն մտահոգություններ է հայտնել իր դատաքննության հետ կապված։ Թաթոյանը Ռոբերտ Քոչարյանին տեղեկացրել է միջամտելու իրավունք չունի։
Ձեր նախաձեռնությամբ եք հանդիպել։
Առնելով այն մտահոգությունները, որ ուներ փաստաբանական թիմը եւ այլն պահման պայմանների, այո, եւ ես նաեւ ասեմ ձեզ, որ այս գործով արդեն այն հարցերը, որոնք նախաքնության ժամանակ ես միջամտում եի եւ հարցեր կան, որ պարոն Արմյանը նաեւ հայտարարեց, լուծվել են մեր միջամտությամբ, այս փուլում արդեն ես դրանք չեմ կարող այլևս իրականացնել։ Իմ խնդիրը հիմա հենց պահման պայմանների հետ կապված հարցերն են
եւ ինչ-ինչ էին պահման պայմանները։
Չէ, դժգոհություն չներկայացվեց որևէ պահման պայմանների հետ կապված, այսինքն նույն վիճակն է։ Ինչ մի դատական գործի դատակնության առնչվող հարցերով ես բնականաբար թեև մտահոգություններ ինձ ներկայացվեցին, բայց ես տեղեկացել եմ, որ իրավունք չունեմ միջամտել այդ գործով իրականացվող վարույթին կամ գնահատականներ տալ։
Ներություն Քոչարյան, ինչի՞ց է բողոքել, որ արտար դատակնություն չի իրականացվում։
Մտահոգությունները ինչ-որ փաստաբաններն են ներկայացնում, իսկ հրապարակային կա նույն բան, որը ոչ այլ բան, ես ինչ-որ պարտավոր եմ անել, տեղեկացել եմ, որ ես չեմ կարողանում, որովհետև ես տեղեկացրեցի, որ դրանք ինձ ներկայացնելը մեծ հաշվի մաս չունի, որովհետև ես, նո, այսինքն նկատում եմ կոնկրետ գործով միջամտելու, եթե ակնկալիք կա, որովհետև այլևս դատակնություն է ընդանում։
Կրկին խոսեց, որ իր դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացում այդ մասին։
Մենք ոչ, այլևս չհասանք այդ հարցին, որովհետև ես նշեցի, որ չեմ կարող միջամտություն իրականացնել դատական գործով եւ առհասարակ մեղադրանքի հետ կապված գործով։ Մնացածը գիտեմ հրապարակային մակարդակում, որ փաստաբանները այդ հարցը բարձրացնում
են։ Դուք նման մտահոգություններ տեսնում եք նրանց այդ հայտարարությունների։
Դե դուք գիտեք իմ պատասխանը ինչ է լինելու, որ ես չեմ կարող իմ միջամտ այդ հարցով դիրքորոշում հայտնել։
Հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը դիմել էր մարդու իրավունքների պաշտպանին, հայտարարելով, որ Քոչարյանի իրավունքները կոպտոր են խախտվում են։ Ըստ Ալումյանի, առաջինատյանի դատարանը տևական ժամանակ է չի քննում Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու իրենց միջնորդությունը։ Արման Թաթոյանն այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ խոսել է Ալումյանի հետ, պայմանավորվել են, որ պաշտպանը բարձրացրած խնդիրների վերաբերյալ գրավոր փաստարկներ կներկայացնի։ Միայն դրանից հետո պաշտպանը կարող է ասել, հարցը իրենց իրավասության տիրույթում է, թե ոչ։ Ամեն դեպքում Թաթոյանը շեշտեց, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը իր անմիջական ուշադրության կենտրոնում է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադարձավ նաև ԵԿՄ նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի խնդրին։ Պաշտպանը շեշտեց, եթե Գրիգորյանը շարունակեր մնալ քրեակատարողական հիմնարկում և չտեղափոխվեր քաղաքացիական հիվանդանոց, ապա դա կդիտարկվեր իբրև խոշտանգում։ Արման Թաթոյանը շեշտեց, իրենց դիրքորոշումն այս հարցում ամբողջությամբ համընկավ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դիրքորոշման հետ։ Դատարանը, հիշեցնենք, հունիսի սկզբին Հայաստանի կառավարությունից պահանջել էր Գրիգորյանին սեղմ ժամկետներում դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխել Նաիրի բժշկական կենտրոն։
Իսկեն եվրոպական դատարանը մի քանի ժամ հետո ասեց բառացիորեն այն, ինչ ես հայտարարել էի մի քանի ժամ առաջ։ Անկախ նրանից ինչ հանցանքի մեջ է մեղադրվում մարդը, եթե քրեակատարողական հիմնարկը չունի այդ պայմանները, չպետք է տեղափոխել, ես կարծում եմ այդ նախաձեռնությունը ճիշտ չէր։ Այդ նախաձեռնությունն էր պատճառը, որ Հայաստանի վերաբերյալ եվրոպական դատարանը կայացրեց 39 հոդվածով միջամտություն, որը բացառիկ դեպքերում է անում։
Դուք խոշտանգման տարեր տեսնում եք Մանվել Գրիգորյանի
իր։ Այս պահին չեմ կարող ես նման գնահատական տալ, միայն կասեմ, որ առողջական վիճակը, եթե Մանվել Գրիգորյան շարունակեր գտնվել քրեակատարողական հիմնարկում, այո։
Նկարները շեշտում են, որ քանի որ չի փոխվում նրա խափանման միջոցը, սա դասական խոշտանգում է հաշվի առնելով այն հիվանդությունները, որ առկա են նրա։
Ես միայն ուզում եմ նշել, որ ես այդպիսի հիմքեր ուսումնասիրության փուլում, այսպես եզրահանգում չունեմ, որ ասեմ, այդ պնդեմ այդ մասին, առավելևս գործը գտնվում է դատական քննության փուլում, դա պիտի դատանը գնահատի։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր անդրադարձավ նաև Խաչատրյան քույրերի դեմ Ռուսաստանում հարուցված քրեական գործին, ովքեր մեղադրվում են իրենց հոր սպանության մեջ։ Մեծ աղմուկ բարձրացրած այս գործով մեղադրվող ռուսաստանաբնակ աղջիկները պնդում են, որ հայրը տարիներ շարունակ իրենց բռնությունների է ենթարկել, այդ թվում սեռական։
Անդադան դուք նշեցիք, որ նաև Խաչատրյան քույրերի հարցով հեռախոսազրույց եք ունեցել Ռուսաստանի օմբուդսմենի հետ, հաշվառել, որ նրանք ռուսաստանի քաղաքացի են, ինչ կարող է անել այս դեպքում Հայաստանի օմբուդսմենը։
Նրանք ազգությամբ հայեր են, Խաչատրյան քույրերը, եւ ես շատ ունեմ պրակտիկա, երբ ազգությամբ հայերին պաշտպանելու ուղղությամբ մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում։ Խաչատրյան քույրերի հետ կապված այս հարցը քննարկել եմ մի քանի անգամ Ռուսաստանի իմ գործընկերոջ հետ, Ռուսաստանի հանձնակատարի հետ, Դաշնային։ Այս ընթացքում, երբ արդեն առաջադրվեց մեղադրանքը եւ այսպես ներկայացվեց վերջնական արդեն փուլ, մենք պայմանավորվեցինք հիմնովին մի աշխատանք իրականացնենք, այսինքն վերլուծությունները մեր մոտից եւ համփոփելով նաեւ իրավապաշտպանների մտահոգությունները կներկայացնենք Ռուսաստան եւ իրենք էլ նույնպես կամփոփեն հաշվի առնելով մերը ու արդեն Ռուսաստանի քրեական հետապնդման
մասին։ Իրավապաշտպանների մտահոգություններն եք դուք ներկայացնել։
Այո, հենց մեր գործընկերների, մեր իրավապաշտպանների նաեւ այդ մտահոգությունները։
Հնարավոր է դուք գնաք հանդիպեք Խաչատրյան քույրերին։
Ինչի՞, ես սկզբունքորեն չեմ բացառում, ի՞նչ ոչ։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձել է սահմանադրական դատարանի իրավիճակին։ Նախարարը Հրանտ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր, լսենք այդ հատվածը։
Ես կարծում եմ, որ խնդիրները խորքային են եւ այդ խնդիրները առաջացել են ոչ թե Վահե Գրիգորյանի կամ ՍԴ տարբեր անդամների տարբեր կարծիքներով կամ ՍԴ դատավորների, այլ խնդիրը առաջացել է այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը որոշվել է իրականացնել սահմանադրական փոփոխություններ, որը չի բխել հանրային շահից, այլ անձնական շահը սպասարկելու նպատակ է հետապնդել, եւ այս գործընթացում որոշ անձինք իրենց անձնական շահը հետապնդելով այս կամ այն իրենց համար բարենպաստ իրավիճակին են հասել, ես կարծում եմ, որ ճգնաժամը առաջացել է այդ պատճառով առաջին հերթին։
Իսկ դուք ընդունում եք, որ ճգնաժամ կա։
Ճգնաժամ կա այն պահից սկսված Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ սահմանադրական փոփոխություններ են իրականացվել, որը չի ծառայել հանրային շահին։
Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում, որը տեղադրված է ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը չեն ընդունում հիմնականում նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները, որոնց նախկին անդամներից մեկն էլ դատարանի ներկայիս նախագահ Հրայր Թովմասյանն է։ Մի կողմ դնենք սահմանադրագետների կողմից նշվող այն փաստը, որ նա դատարանի անդամ եւ նախագահ է դարձել ոչ թե սահմանադրական նոր փոփոխությունների պահանջներին համապատասխան, որի գրողներից մեկն էլ ինքն էր, այլ սահմանադրական դատարան է մտել դեռ ուժը չկորցրած հին կարգով, որը նրան երկարատև պաշտոնավարման հնարավորություն է տվել։ Թղթերով այդ հարցում ամեն ինչ ճիշտ է, բայց թղթերով մի պրոբլեմ կա։ Ոչ մի տեղ նշված չէ, որ դատարանի անդամները, նախկին անդամները դարձել են դատավոր, իսկ սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն որոշումներ կարող են ընդունել միայն դատավորները։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը իրավունքի Եվրոպա միավորում նախագահ Լուսինե Հակոբյանի հետ։
Ձեր հրապարակային խոսքին հետևելով կարելի ասել, որ դուք Վահե Գրիգորյանի մոտեցման հետ համաձայն եք, որ կա սահմանադրական ճգնաժամ, բայց ներողություն, այդ ճգնաժամը ինչու՞մ է արտահայտվում, եթե Հրայր Թովմասյանի գլխավորած կառույցը փաստացի հանարգել գործում է, եւ այնպես էլ չէ, որ հազարավոր մարդիկ գնում են տեղ, հրաժարականներ են պահանջում եւ այլն, այդ ինչ ճգնաժամ է։
Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամ իրոք կա, ես կիսում այդ տեսակետը, եւ արդեն բազմիցս մեկնաբանվել են այդ դրույթները, ամփոփ ասեմ, որ սահմանադրության 166-րդ եւ 170-րդ հոդվածի համաձայն սահմանադրական դատարանի անունից կարող են գործել, իրավասու են գործել միայն դատավորները, եւ իսկ 213-րդ հոդվածը հստակ տարանջատում է նախատեսում սահմանադրական դատարանի անդամների եւ դատավորների միջեւ, եւ անդամների մասով որևէ լիազորություն նախատեսված չէ, բացի դրանից, ինչպես արդեն բացատրել եմ ես եւ տարբեր այլ մասնագետներ, 213-րդ հոդվածը անցումային դրույթ է եւ անցումային դրույթի գործողությունը մեկ կուսակցության շահերից, մեկ կուսակցության նպատակահարմարությունից ելնելով չի կարող ձգվել մինչև 2035 թվականը։ Դա սահմանադրի կամքին հակառակ դիրքորոշում եւ տեսակետ կլիներ, հետեւաբար դա չի կարող գործել։ Եվ ըստ այդմ կա սահմանադրական դատարանի ճգնաժամ, իսկ այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատարանի 7 անդամները շարունակում են անտեսել բարձրացված հարցը, որևէ կերպ չեն ցանկանում լուրջ մոտենալ դրան, ես կարծում եմ, որ դա առնվազն անլուրջ է, իսկ այն, որ ցույցեր չկան, դրանից է, որ ժողովուրդը, որը վճռական է տրամադրված, եւ ես նայում եմ տարբեր հարցազրույցների եւ հենց ՍԴ-ին վերաբերող հարցերին անդրադարձող, այո, բոլոր հարցազրույցների տակ հանրության տեսակետը միանշանակ է, մարդիկ պահանջում են եւ չեն ցանկանում տեսնել Հրայր Թովմասյանին եւ մյուսներին սահմանադրական դատարանում, ուղղակի նրանք սպասում են ավելի վճռական գործողությունների մեր ազգային ժողովի կողմից, կառավարության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից, դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Եթե տեսնեն, որ այդ շատ կուշացվեն այդ բոլոր գործողությունները, կարծում եմ, որ մարդիկ կասեն իրենց ասելիքը։
Բայց արդյոք ձերդ հիշատակած 213 հոդվածը որպես անցումային դրույթ նաև չի սահմանում, որ իրենք մինչև իրենց լիազորությունների ժամկետի ավարտը պիտի պաշտոնավարեին, թեկուզ որպես անդամ, ոչ որպես դատավոր։
Հարցը այն է, որ հստակորեն կան տարբերություններ 2005 թվականի սահմանադրությամբ սահմանված նրանց լիազորությունների եւ 2015 թվականի փոփոխություններով նախատեսված դատավորների լիազորությունների միջև, եւ դրանք ամբողջությամբ նույնական չեն։ Բացի դրանից սահմանադրի կամքն է եղել ձևավորել բոլորովին այլ ընթացակարգերով ու բոլորովին այլ ինքնավարության եւ ինքնուրույնության երաշխիքներով օժտված սահմանադրական դատարան, եւ սահմանադրի կամքը պետք է օր առաջ կատարվի։ Հետևաբար 213-րդ հոդվածը չի կարող մեկնաբանվել ի հակառակ սահմանադրի կամքի։
Շատ լավ, այդ դեպքում ինչու եք նոր հիշել այդ մասին, չէ՞, Վահե Գրիգորյանից առաջել Արմեն Դիլանյանն էր արդեն դատավորի կարգավիճակով մուտ գործել այդ կառույցին, ու հանկարծ հիմա։
Ճիշտն ասած, այդ անձամբ ինձ համար այդ տեսակետը նոր չի եղել, մենք այս տաղավարում ենք խոսել, եւ ես, երբ որ դուք հարց եք տալիս վեթինգի մասին սահմանադրական դատարանի դատավորներին, ես ասել եմ, որ սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ կան նաեւ այլ լուծումներ, եւ ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, եւ կարծում եմ, որ սա է եղել ճիշտ ժամանակը այդ հարցը բարձրացնելը։
Տիկին Հակոբյան, ինչպես կհակադարձեք հատկապես նախկին իշխանությունների շուրթերով տարածվող այդ պնդմանը, որ Վահե Գրիգորյանն ինքնին հրճակել է սահմանադրական դատարանի նախագահ։
Դա հերթական է։
Հատկապես որ իրեն չհաջողվեցել ստանձնել այդ պաշտոնը, մտավ բաց։
Դա հերթական պրոպագանդիստական, այսպես մանիպուլյացիոն հնարքն է ասել, որ նա իրեն հրճակել է նախագահ։ Դա իրեն չի հրճակել, նա ասել է, որ ինքը ստանձնում է նախագահի լիազորությունների եւ պարտականությունների կատարումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատարանի անդամները իրավասու չեն գործել հանդես գալու սահմանադրական դատարանի անունից, եւ այնտեղ միակ անձը, որը իրավասու է եղել գործելու սահմանադրական դատարանի անունից իր երթնակալության արարողության պահից, եղել է Վահե Գրիգորյանը, այդ պատճառով էլ ինքն էլ ստանձնել է նախագահի պարտականությունների եւ լիազորությունների կատարումը։
Իսկ ավելի վաղ Արմեն Դիլանյանը, որ արդեն դատավոր էր կամ հիմա արձակուրդից վերադարձել է, գուցե նա է նախագահը։
Եթե ինքը այդ կիսում է այդ կարծիքը, լավ կլիներ ինքն էլ արտահայտել, որտեղ իր լռությունն էլ ոչինչ չասող։ Ես հիշում եմ, ինչ որ մի հրապարակում եղավ, երբ իր անունից հայտարարություն էր տարածվել, ընդ որում ստորագրությունն էլ չկար որևէ անդամի կամ դատավորի, այդ հայտարարության տակ հրապարակում եղավ, որ ինքը հայտնել էր, որ կվերադառնամ, կասեմ իմ խոսքը, եւ լավ կլինի ինքն էլ արտահայտի։
Այո։ Հենց այդ լռության մասին, եթե նկատել եք, լռում են բոլորը խորթ դատարանը, գործադիրը, նախագահը ձեր գնահատմամբ ինչ են սպասում։
Լավ չեն անում, որ լռում են, պետք է շատ հստակ դիրքորոշումներ արտահայտեն առաջին հերթին ազգային ժողովը, որովհետև առաջնային մանդատով օժտված կառույցը ազգային ժողովն է, եւ այս լռությունը առնվազն տարօրինակ է։
Երկու շաբաթ է ծանոթանում են այդ նամակի
հետ։ Մանավանդ տարբեր իշխանական պատգամավորներ կիսում են այս տեսակետը, իրենք նշում են, որ իրենք
համանուտ են։
Այո, եւ այդ պարագայում ընդհանուր քննարկում չիրականացնել է եւ ընդհանուր դիրքորոշում չձևավորել է եւ քաղաքական հայտարարությամբ եւ իրենց անելիքների մասին չխոսել է, այդ կապակցությամբ տարակուսելի առնվազն։
Այդ Կինակոփյան, դուք Վահե Գրիգորյանի նամակը ինչպես եք գնահատում, դա ասենք արդյոք օգնության կոչ էր։
Օգնության կոչ չի, այսինքն դա մանրամասն հիմնավորում էր, որովհետև այդ հարցը դա բարձրացրել էր հունիսի 20-ին իր երկնակալության առողջության ժամանակ հակիրճ ներկայացրել էր իր դիրքորոշումը, այո, եւ հետո ավելի հանգամանալից տարբեր հանգամանքներին եւ հենց սահմանադրության դրույթներին եւ տարբեր սկզբունքների հղում կատարելով նա ավելի հանգամանալից վերլուծում էր եւ շատ համոզիչ ներկայացնում էր իր եւ նաեւ առաջարկում էր լուծումներ եւ ասում էր, որ կարծում 3 տարբերակ, եթե չեմ սխալվում, անձամբ ինձ համար առաջինը անընդունելի է եւ կարծում եմ, որ երկրորդի վրա պետք է բոլորը կենտրոնանան եւ հենց ազգային ժողովն է
պետք։ Նոր առաջադրումներ ան, այսինքն
պետք է անի քաղաքական հայտարարություն, նաեւ ՀՀ նախագահ եւ այլն, եւ պետք է անցնեն առաջադրումներին եւ վերջապես ձևավորեն համանդրական դատարան։ Առանց այն էլ շատ երկար ժամանակ կորավ, հիշում ենք, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ բավական երկար ժամանակ ինչ-որ անհասկանալի վարքագիծ էր դրսևորում, մրցույթ էր անցկացնում, մեկ էս մի թեկնածուիներ առաջադրում, մեկ էդ մյուս թեկնածուիներ առաջադրում, և ահագին երկար ժամանակ համանդրական դատարանը մի դատավոր չունեցավ այդ պրոցեսի ձգձգման պատճառով, և հիմա պետք է անմիջապես համալրեն կազմը։
Տիկին Հակոբյան, դուք ունեք մտավախություն, որ միջազգային հանրությունը կարող է ոչ միանշանակ արձագանքել, եթե խորհրդարանը սկսի առաջադրումներ անել, կամ ինքը Հրաչ Թովմասյանը, որ կարծես մտադիր չէ հեռանալ, ասենք թիմի իրավապահներին ասի ինձ իմ աշխատասենյակից հանում են, ուզում են փոխարինել այլ անձով խորհրդարան միջոցով։
Ես անկեղծ ասած չունեմ այդ մտավախությունը, որ միջազգային կառույցները ինչ որ կտրուկ հայտարարություն ներ կանեն այդ կապակցությամբ, այն պատճառով, որ սա բացառապես, ինչպես մենք արդեն բազմիցս նշել ենք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական մարմինների իրավասության տիրույթում է, եւ սա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը վերաբերող հարց է, եւ իրենք այսպես առանց խորանալու ինչ որ հապճեպ կարծիքներ չպետք է հայտնեն, եւ իսկ խորությամբ ուսումնասիրելու դեպքում ես կասկածում եմ, որ իրենք կկիսեն համանդրական դատարանի անդամների տեսակետը այս հարցում։
Այն, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը, ասենք իրեն հաճո տեխնացուներով է փոխարինելու դատարանի անդամներին կամ դատավորներին այս դեպքում արդեն։
Ես կարծում եմ, որ այդ կապակցությամբ պետք է իրոք տեղի ունենան խորհրդակցություններ նաև ընդդիմության հետ, եւ ընտրվեն իրոք այնպիսի թեկնածուներ, որոնք կվայելեն լայն աջակցություն եւ քաղաքական ուժերի կողմից եւ հասարակության մեջ կունենան բարձր վարկանիշ եւ այլն։
Միջազգային արձակ
իդեպ կան այդ մարդիկ, այնպես չի, որ մենք տեսնում ենք, որ համանդրական դատարանը իր այս ներկայիս անդամների կազմով բազմիցս դակել է իշխանահաճո որոշումները, հատկապես ընտրական վեճերը վառապացույցեն եւ այս պարագայում նրանցից վատերը հաստատ չեն գալու։ Մենք ունենք հրաշալի սերունդ, բավական պատրաստված իրավաբաններ ունենք, և կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է դրանցով համալրվի մեր համանդրական դատարանը, որպեսզի ի վերջո վերականգնվի հասարակության վստահությունը, վերականգնվի համանդրական դատարանի հեղինակությունը, դրանք շատ կարևոր ասպեկտներ են։
Տիկին Հակոբյան, այդ միջազգային արձագանքից չհեռանալով, դուք ծանոթ եք այսօր առավոտից ներկայացվող փաստաթղթին, որ ներկայացվում է ավելի ճիշտ որպես Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշում։
Այո, փաստաթղթին ամբողջությամբ ես ծանոթ չեմ, որովհետև ես կայքում փնտրեցի եւ տեսա, որ այդ փաստաթղթին ծանոթանալու համար հատուկ գաղտնաբառ պետք է ունենալ եւ այլն, եւ ըստ էության ակնհայտ է, որ այդ փաստաթուղթը հասանելի է միայն Հայաստանի Հանրապետության կողմից նշանակված անդամների եւ որոշ սահմանափակ պաշտոնատար անձանց Եվրոպայի խորհրդի, եւ փաստաթղթի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ դա, եթե չեմ սխալվում, հունիսի 21-ին 22-ին տեղի ունեցած Լիա Գումարնիստի արձանագրությունն է ընդամենը։
Այսինքն
դա որևէ դիրքորոշման մասին խոսք լինել այստեղ չի կարող, եւ հենց փաստաթղթում, հենց սահմանադրական դատարանի ճգնաժամին վերաբերող հատվածում, հատվածը հենց սկսվում է հետևյալ բառերով, որ հանձնաժողովը տեղեկացվել է եւ հետևում է արդեն մնացած մասը, ակնհայտ է, որ դա Վենետիկի հանձնաժողովի անդամի զեկուցման արձանագրությունն է այդ փաստաթղթում եւ որով կեր դիրքորոշում։ Իսկ այ դիրքորոշումը արդեն վերջին ամփոփիչ նախադասության մեջ է արտահայտված, որ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը պետք է հետևի զարգացումներին եւ անհրաժեշտության դեպքում հանդես կա հանրային հրապարակային հայտարարություն։
Այսինքն այնտեղ Վահե Գրիգորյանի ինքնիրավչության եւ այլն մասին չկան
դատական։ Դա մեր տեղեկություններով այդ նիստին մասնակցել է Վարդան Պողոսյանը, եւ ակնհայտորեն դա եղել է Վարդան Պողոսյանի զեկուցումը այդ հարցի կապակցությամբ, դա էլ արտացոլվել արձանագրության մեջ։ Իսկ ինչպես տեսնում ենք, Վենետիկի հանձնաժողովը առ այսօր որևէ հրապարակային հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Երկրորդ ասպեկտը այս հարցի այն է, որ այս փակ աշխատանքային փաստաթուղթը ինչպես է հասանելի դարձել ՀՀԿ-ի ՀՀԿ-յական անդամների եւ ՀՀԿ-յա մերձ շրջանակների, եւ լինելով սահմանափակ տարածման ենթակա փաստաթուղթ, լայնորեն տարածվում է սոցիալական ցանցերում։ Ես ուզում եմ այստեղ վկայակոչել Վենետիկի հանձնաժողովի հենց կանոնադրությունը, որի համաձայն Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները գործում են անկախ եւ չպետք է ստանան որևէ ցուցումներ, ստանան կամ ընդունեն որևէ ցուցումներ, եւ այս փաստաթղթի տարածումը ինքնին վառապացույց է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի Հայաստանի նախկին կառավարության կողմից նշանակված երկու անդամները, Գագիկ Հարությունյանը եւ Վարդան Պողոսյանը, շարունակում են սպասարկել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության շահերը առ այսօր, եւ սա եւս լուրջ ազդակ է Հայաստանի կառավարության համար, որը պետք է կարծում եմ Վենետիկի հանձնաժողովից պահանջի այն բոլոր արձանագրությունները, այն բոլոր նիստերի, այո, ինչ են զեկուցել Հայաստանին առնչվող հարցերում, եւ դա բավարար կլինի ապացուցելու համար, որ այս անձինք, որոնք պետք է որպես անկախ փորձագետներ գործեն, երբևէ որպես անկախ փորձագետ չեն գործել եւ շարունակում են չգործել։
Տիկին Հակոբյան, Ռոբերտ Քոչյանի գործոնի մասին այս պատմության մեջ որքանով այն նշանակություն ունի, դուք հավանաբար ծանոթ եք մամուլի հրապարակումներին, կանխատեսումներին, որ բարձր դատան շտապում է Քոչյանի ազատության հարցը լուծել, հետո ինչ կլինի, կլինի։
Ըստ երևույթին այդպես էլ կա, որովհետև իրենք այն բանից հետո, երբ իրենց բազմիցս կոչ արվեց որոշումների ընդունումը կասեցնել, եւ ես այստեղ ներկայացնում եմ նաեւ Արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը, եթե հիշում եք, մեր պլատֆորմն էլ հայտարարությամբ հանդես եկա, որտեղ կոչեր արեցինք սահմանադրական դատարանի կազմավորման հարցում իրավասություններ ունեցող մարմիններին, նաեւ ուրեմն սահմանադրական դատարանի անդամներին կոչ արեցինք կասեցնել որոշումների կայացման գործընթացը, և այն հանգամանքը, որ իրենք ուղղակի շարունակում են շատ կոնկրետ հարցով որոշումներ ընդունել, արդեն ինքնին ապացույց է, որ իրենք ուղղակի շտապում են այդ գործով որոշ կամ ավելի ճիշտ շատ որոշակի շրջանակների շահերին համահունչ որոշումներ կայացնել։
Բացի այս անդամ դատավոր Թունջուկից, դու կարող ես մեր հեռուստատողներին մի հիմնավոր փաստարկ բերել, որ Հրաչ Թովմասյանը այդ կառուցում անելիք չունի։
Հրեր Թովմասյանը, եթե շատ փաստարկները բազում են, բայց հենց թեկուս վերցտենք սահմանադրական փոփոխությունները 2015 թվականի այդ փոփոխությունների նախագծի հեղինակ էր Հրեր Թովմասյանը եւ Վարդան Պողոսյանը եւ Գագիկ Հարությունյանը եւ ինչպես տեսնում եք ի հեճուկս Սերժ Սարգսյանի հրապարակային հավաստիացումների, որ ինքը որևէ ղեկավար պաշտոնի Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական փոփոխություններից հետո չի հավակնելու, նա հավակնեց վարչապետի պաշտոնին, ինչի պատճառով էլ, ինչի առիթ հանդիսացավ, որ ժողովրդի բաժակը ընդհանրապես լցվի եւ տեղի ունեցավ անցած տարվա թավշյա հեղափոխությունը եւ հենց այդ մի պատճառը բավարար է, որպեսզի նա ուղակի վեր կենա եւ գնա տուն։
Դուք լսեցիք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը իրավունքի Եվրոպա միավորման նախագահ Լուսինե Հակոբյանի հետ։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը, նա ամփոփել է պաշտոնավարման 1 տարին։ Քաղավիացիայի ղեկավարն ասել է, թե ցանկանում է նեժան տոմսերով, ցածր տոմսերով, գներով աշխատող ավիաընկերություններ բերել Հայաստան, բայց նրանց համար պետք է որոշ նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն, նույնիսկ օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեն, իսկ ազգային ավիափոխադրող ունենալու հարցում, ինչպես երևում է, հստակություն չկա։ Նաև նշեմ, որ գործող ավիաընկերություններն էլ արդեն օգտվում են Ռուսաստան-Վրաստան ավիացիոն կապի ընդհատումից և որոշ դեպքերում նույնիսկ շեշտակի ավելացրել են չվերթների քանակը։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վերջին կես տարում ուղևորափոխադրումներն ավելի քան 9%-ով ավելացել են, հուլիսի 8-ից սկսած էլ դեպի Ռուսաստան ու այնտեղից Հայաստան չվերթների քանակն է մի քանի անգամ մեծացել։ Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը պարզաբանում է, չվերթներն ավելացել են Ռուսաստանից դեպի Վրաստան թռիչքների արգելքից հետո, իսկ ուղևորափոխադրումների վիճակագրության մեջ ներառված չեն հուլիսի թվերը, հակառակ պարագայում հնարավոր է ավելի բարձր ցուցանիշ ստանային։
Ուրախացանք, որ Armenia Air Company-ն ինքը բացեց Մոսկվայի 80-ով չվերթներ 14 անգամ շաբաթական, դա շատ մեծ հաջողություն է։ Միաժամանակ ռուսական ավիաընկերությունները շատացրել ոչ մենակ Մոսկվա, Եկատերինբուրգ, Սանկտպետերբուրգ։
Հուլիսի 8-ից Ռուսաստանից դեպի Վրաստան չվերթները դադարեցվել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արգելանքով։ Պուտինը նման որոշում էր ընդունել Թբիլիսիում կազմակերպված հակառուսական ցույցերից անմիջապես հետո։ Քաղավիացիայի ոլորտի պատասխանատուն հայտարարեց նաև հայաստանյան շուկան հետաքրքրում է լոուքոստերներին, այլ կերպ ասած էժան ծառայություններ մատուցող ավիաընկերություններին։ Արդեն 2020 թվականի ամռանը երկու լոուքոստեր պատրաստ է գալ Հայաստան, մինչ այդ պայման ունեն ավիաընկերությունների առաջացող խոչընդոտները վերացնել։ Խնդիրը լուծելու համար կոմիտեում օրենք են մշակում, առաջարկելու են նորողությունների համար օթի հարկասվածը հանել։
Խոչընդոտներից այն է, որ ծախսեր շատ բարձր են Հայաստանում, համ զարդնոցի սակագներն են բարձր և մեր օթի փողնել է, այսինքն 10,000 դրամ դա քիչ, դա փոքր գումար չի, հաշվի առնելով, օրինակ Ryanair տոմսը Եվրոպայում, եթե միջին տոմսի գինը 40 եվրո է, այսինքն ստեղել 20 եվրոն մենակ օթի փողնա։ Դա լուրջ խնդիր է։ Մենք ուզում ենք առաջարկենք օթի փողը հանել նոր ուղությունների համար։
1993-ից մինչ 1996 թվականներին Քաղավիացիայի ոլորտի պատասխանատու Շահեն Պետրոսյանը կողմ է, որ ընդհանրապես հանվի 1990 թվականից գանձվող 10,000 դրամ պետական տուրքը, այլ կերպ ասված օթի հարկը, նա դա ոլորտի զարգացման խոչընդոտ է համարում, բայց ոչ միակը։ Ասում է, ավիավառելիքի մենաշնորը ևս պետք է վերացնել, որը իշխանապողությունից հետո էլ նույն անձանց ձեռքում է։
Բացի նրանից, որ Զվարթնոց օդանավակայանի ծառայությունների գներն են բավականին բարձր, շատ կարևոր է նաև այդ վառելիքի մենաշնորը վերացնել։ Հիմա այսօրվա դրության վառելիքի նկատմամբ, ասես այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը իրար հետևելով դա ստեղծեցին այդ մոնոպոլիան, ու տենց շարունակվում է, դրա համար տենց բարձր է գները, եւ այդ ներկրողը միակը նա, եւ նա ինչ գին ասես կդնի։
Խաղավիացիայի նախկին պետին զարմացնում է, ինչու իշխանապողությունից հետո ոչ մի շոշափելի քայլ չի ձեռնարկվում ազգային փոխադրող ունենալու համար։ Ասում է, ազգային փոխադրող ունենալը ռազմավարական նշանակության խնդիր է ու օր առաջ պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկվեն դրա ուղղությամբ։
Դու պետք է սեփական ունես։ Նայեք, ես նույն օրինակը բերեցի վերջերս, Հայաստանի նկատմամբ ի՞նչ տեղի ունեցավ, չէ՞։ Այնտեղ թշնամանք, վաղը միշտ կարող Հայաստանի նկատմամբ նույն թշնամանքը լինի տարբեր ընկերությունների կողմից, եւ ստեղ ոչ ոք չթեռնի։ Հետո մենք ի՞նչ ենք անելու, եթե մենք սեփականը չունենանք։
Խաղավիացիայի կոմիտեի նախագահը դեռ դժվարանում է ասել, ի վերջո երբ Հայաստանը կունենա ազգային ավիափոխադրող, նկատում է, պետությունը կարող է ազգային ավիափոխադրողի կոչում տալ նաև արդեն գործող ավիաընկերություններից մեկին, սակայն չեն ցանկանում շտապել այդ հարցում։
Մեր մոտ, որ Ամավյան ցնկացավ, շատերին շատ մեծ գումարներ էր պարտք, Հայաստանի անունը ուժեղ գցեցին, ու ես չեմ ուզանա, որ Հայաստանի անունը գցենք, այսինքն ես ամենից անում եմ, որ մեր անունը բարձր պահենք, թող ստեղծեն, թող աշխատի, ապացուցեն, որ ինքը չի բացվում, փակվում, ու նոր-նոր այդ հարցը նորից քննարկենք։
Ազգային ավիափոխադրող ունենալու անհրաժեշտության մասին վերջերս նաև վարչապետներ խոսել։ Փաշինյանն ասել էր, առաջին խնդիրը պետք է լինի չխաթարել քաղաքացիական ավիացիայի բնականոն գործունեությունը եւ բացառել սնանկացած հայկական ավիաուղիներ եւ արմավիա ավիաընկերություններում տեղի ունեցածի կրկնությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունների հրատապ թեմաներից է Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունների լարվածությունը, Անկարայի կողմից ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը արդեն Թուրքիայի տարածք մտնելու պատճառով։ Հնարավոր է Թուրքիայի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցներ սահմանելը առաջարկներից եւ քննարկումներից բացի իրականություն դառնան։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեկ ասել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ունի անհրաժեշտ լծակներ եւ կարող է մերժել պատժամիջոցները, որոնք կոնգրեսը պահանջում է սահմանել ռուսական արտադրության S-400 հրթիռների գործարքի համար։ Թրամփը կարող է բոյկոտել կոնգրեսի պահանջը, նա պետք է ոսկե միջինը գտնի, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնը մի քանի անգամ Անկարային կոչ է արել չեղարկել S-400 Զենիթահրթիռային համազարկերը ձեռք բերելու 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի գործարքը, սակայն թուրքական կողմը մնում է անդրդվելի։ Ոչ միայն Վաշինգտոնն, այլև ՆԱՏՕ-ի մնացած երկրներն են հայտարարել, որ ռուսական արտադրության սպառազենը համատեղելի չէ արևմտյանի հետ, ինչը սպառնալիք է ՆԱՏՕ-ի համար։ Մայիսին ամերիկացիներն ասել են, որ թուրքերին դուրս կհանեն F-35 տեսակի մարտական օթանավեր գնելու և համատեղ արտադրելու ծրագրից։ Հունիսի 7-ին էլ հայտարարել են, որ Թուրքիայի օդուժի օդաչուները այլևս զրկվում են ամերիկյան բազայում F-35-երի ուսումնական ծրագրից մասնակցելու հնարավորությունից։ Հունիսի 29-ին Էրդողան Նոսակայում մեծ 20-ի գագաթնաժողովում Թրամփի հետ հանդիպելուց հետո ասել է, թե հույս ունի, որ ամերիկյան կողմը սանկցիաների չի դիմի։ Այնուամենայնիվ, մի խումբ օրենսդիրներ կոնգրեսի երկու պալատից Թրամփին կոչ են արել առաջնորդվել Ամերիկայի հակառակորդներին պատժամիջոցների եղանակով հակազդելու օրենքով և պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ։ Նման պահանջ են հնչեցրել և Սենատի, և ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների անդամները։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Մարկ Էսպերը անցած ուրբաթորն ասել է, որ ԱՄՆ դիրքորոշումը S-400-ների հարցում չի փոխվել։
We are aware of Turkey taking delivery of the S-400. Our position regarding the F-35 has not changed.
Ես պատրաստվում եմ խնդիրը քննարկել թուրք պաշտոնակից Ակարի հետ, հայտնել է Էսպերը։
And I will speak with my Turkish counterpart, Minister Akar, this afternoon. So there will be more to follow. After that conversation,
Հուլիսի 12-ից Ռուսաստանը սկսել է խոշոր բեռնատար օթանավերով Թուրքիա փոխադրել S-400 տեսակի համազարկերը։ Երեկ Անկարայի մոտակայքում գտնվող Մյուրթեդի ռազմական օդակայանում վայրեջք է կատարել թվով արդեն 9-րդ Ռուսլանը։ Էրդողանն ասել է, որ S-400-ների առաքումը հավանաբար ամբողջությամբ կավարտվի 2020-ի ապրիլին։ Հիմա մոտ 100 մասնագետ է Ռուսաստանում սովորում S-400-ների հետ աշխատել։ Գուցե այդ թիվը կավելանա 10 անգամ։ Հաբեր Թուրք կայանի հանդիպումին ասել է նախագահը եւ ընդգծել, որ ռուսների հետ այդ գործարքը արդիական Թուրքիայի պատմության ընթացքում ամենակարևոր համաձայնություններից մեկն է։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն ասել է, որ S-400-ների տեղակայումը եւ ռազմական պատրաստության վիճակի բերելը նախատեսվում է այս տարվա հոկտեմբերին։ 10 լրատվական գործակալությունը վկայակոչել է Ռոստեխ ընկերության տնօրեն Սերգեյ Չեմեզովին, ով ասել է, որ Անկարային այդ զենիթահրթիռային համակարգերի վաճարքի արժեքը կազմում է 2.5 միլիարդ դոլար։ S-400 Տրիումֆը նախատեսված է ինտենսիվ կրակային եւ ռադիոէլեկտրոնային հակազդեցության պայմաններում թշնամու օթային գրոհները կանխելու, օթանավերը, հրթիռները եւ թռչող այլ թիրախներ ոչնչացնելու համար։
Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հենց սահմանին ընկած միջնադարյան քրիստոնեական համալիրի շուրջ նորից կրքեր են բորբոքվել կրոնական հարցերում, ամեն մի միջաբետ նման առիթ է տալիս։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդման համաձայն փոքր միջադեպ է տեղի ունեցել, խնդիրը արագ լուծվել է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դավիթ Գարեջի վրացական վանական համալիրի շուրջ կրքերը կրկին բորբոքվել են Բաքուն հարևան Թբիլիսից, պարզաբանումներ է պահանջում։ Ադրբեջանի հետ 446 կիլոմետր ընդհանուր սահմանի 1/3 մասը կազմող եւ տասնյակ պատմական հուշարձաններ ներառող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ իրավիճակը նախորդին կրկին սրվել է, երբ ադրբեջանցի սահմանապահները հերացրել են համալիրում գտնվող բոլոր սրբապատկերները եւ փոխանցել դրանք Վրաստանի սահմանապահ զորքերի զինծառայողներին։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմը պնդել է, որ վանական համալիրը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում եւ այնտեղ սրբապատկերներ լինել չեն կարող։ Միջադեպից հետո Դավիթ Գարեջյան ժամանել վրացական մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, բարեկեցություն սահմանելով վանական համալիրի հարևանությամբ։ Մինչ այդ համանապահների գործողություններն ուղեկցվել են տեղացիների հետ բախումներով, ըստ համացանցում տարածված տեսանյութերի, համալիրի հարևանությամբ բնակվող վրացիները փորձել են կանխել ադրբեջանական ուժայինների կողմից սրբապատկերների տարհանումը, հնչեցնելով հայհոյանքներ, վիրավորական արտահայտություններ։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ այսօր առավոտյան հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը, կոչանելով տեղում հերթապահող ակտիվիստներին տեղացիներին զերծ մնալ իրավիճակը սրելուց և թույլ տալ մասնագետներին զբաղվել իրավիճակի հանգուցալուծմամբ։ Ի պատասխան ադրբեջանի իշխանությունները արտգործնախարարություն են կանչել Բաքվում Վրաստանի դեսպանին և բացատրություններ պահանջել ադրբեջանցի սահմանապահներին վիրավորելու միջադեպի կապակցությամբ։ Ադրբեջանական կողմը, սակայն, չի պարզաբանում, ինչու են տարհանվել սրբապատկերները։ Ցավով նշում ենք, որ նման գործողությունները հակասում են Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության ոգուն և տեղի ունեցածը գնահատում ենք սադրանք, որն ուղված է երկու երկրների միջև հակասություններ առաջացնելուն, ասված է ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության տարածած հայտարարությունում։ Պաշտոնական Բաքու նաև պահանջել է հետաքննել տեղի ունեցածը, համապատասխան քայլեր ձեռնարկել և այդ մասին տեղեկացնել ադրբեջանի իշխանություններին։ Երկու երկրների միջև տասնամյակներ շարունակ կրվախնձոր դարձած վանական համալիրի շուրջ իրավիճակը սրվել է անցած ապրիլին, երբ ադրբեջանական իշխանությունները սահմանափակեցին վրաց ուխտավորների մուտքը համալիր, այդ քայլը պատճառաբանելով անվտանգության նկատառումներով։ Որոշ ժամանակ անց պարզվեց, որ ադրբեջանական իշխանությունները դեպի վանական համալիր տանող նոր ճանապարհ են կառուցում։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովը շտապեց հայտարարել, թե սեփական տարածքում շինարարական աշխատանքների իրականացումը ցանկացած պետության ինքնիշխան իրավունքն է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալի այդ հայտարարությունները դժգոհության նոր ալիք բարձրացրեց, որը ժամանակ առ ժամանակ տեղի բնակիչների և ոստիկանների միջև բախումներով էր ուղեկցվում։ Վրացական կողմը պնդում է, որ 6-րդ դարում կառուցված համալիրը իր պատմական տարածքն է և վրաց ժողովրդի կրոնական ու մշակութային ժառանգության մի մասը։ Ադրբեջանցիներն իրենց հերթին համալիրն անվանում են Քեշիկչի դակ, այն համարելով Կովկասյան ալբանացիներին ներքին պատկանող կոթող։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի 100-ավոր կիլոմետրեր ձգվող սահմանի գրեթե կեսը դեռ հստակեցված չէ, չնայած որ այդ ուղությամբ աշխատանքներ են տարվում 90-ականներից։ Ամիսներ առաջ կողմերը կրկին պայմանավորվել են վիճելի հատվածները վերջնականապես սահմանազատել եւ սահմանագծել պարբերաբար բռնկվող վեճերին վերջ դնելու համար, սակայն գործընթացն առայժմ տեղից չի շարժվում։
Կիրակի երեկոյան Մոսկվայում ոստիկանությունը ուժ գործադրելով ցրել է հերթական բողոքի ակցիան։ Շուրջ 2 տասնյակ մարդ բերմաներ ենթարկվել։ Այս անգամ բողոքի պատճառն այն էր, որ իշխանությունները չեն գրանցել Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններին առաջադրված ընդդիմադիր եւ անկախ մի շարք թեկնածուների։ Տեսնենք, թե երեկվա իրադարձություններից հետո ինչ զարգացումներ կան այս հարցում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վալենտին Գարբունովը համաձայնել է այսօր հանդիպել անկախ թեկնածուների հետ, ու այդ հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել որպես թեկնածուների սեպտեմբերին կայանալիք Մոսկվայի դումայի ընտրություններին։ Գարբունովն այս մասին ասել է Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերում։ Լյուբով Սոբելն էլ իր հերթին բոլոր անկախ թեկնածուներին հրավիրել է միասին գնալ այսօր ընտրական հանձնաժողով, այն որ Գարբունովը համաձայնել է հանդիպել մեզ հետ երեկվա ցույցերի շնորհիվ, ասել էր ընդդիմադիր գործի Ալեքսեյ Նավալնու ու թիմակիցը։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, թե շաբաթօրը հուլիսի 13-ին կայացած նիստին գրանցվել է 187 թեկնածու, 9 թեկնածուներին մերժել են։ Հանձնաժողովի նախագահը չի նշել ամավեր ստորագրություններ հանձնած թեկնածուների անունները։ Չգրանցված թեկնածուների անուններն ավելի վաղ հայտնել էր ընդդիմությունը, նրանք բոլորը, այդ թվում Մոսկվայի դումայի պատգամավորներ Իլիա Յաշինը, Յուլի Գալիամինը, Ալեքսեյ Նավալնու ու թիմակիցներ Լյուբով Սոբելնու ու Իվան Ժդանովը, Պետդումայի նախկին Գամավոր Դմիտրի Գուտկովը, Յաբլոկա կուսակցության անդամներ Սերգեյ Միտրոխինը մասնակցել են 3 հուլիսի 14-ին Մոսկվայում կայացած բողոքի ակցիային, որն ուշ երեկոյան բիրթուշ կիրառելով ցրել էր ոստիկանությունը։ Անդիմադիրները ում ստորագրությունները անվավեր են ճանաչվել, հայտարարում են, թե նրանց ներկայացրած ստորագրությունները պարզապես կեղծել են ընտրական հանձնաժողովում ստուգելու ժամանակ եւ այնպիսի մեխանիզմներ են կիրառել, որ դա գրեթե հնարավոր չէ ապացուցել դատարանում։ Սա քաղաքական որոշում է, մեզ իշխանությունների կոշտնդիմախոսներից ուղղակի չեն ուզում թույլ տալ ակցել ընտրություններին, ասում են չգրանցված անկախ թեկնածուները։ Ոստիկանության տվյալներով 3 հավաքվել էր շուրջ 1000 մարդ, իրականում ավելի շատ, ինչի վկայություն են տեսագրություններն ու լուսանկարները մոսկովյան ցույցից։
Мы хотим, чтобы не за нас принимали решение, а мы хотим, чтобы
Մենք չենք ուզում, որ մեր փոխարեն որոշումներ կայացնեն, մենք ուզում ենք ինքներս որոշել, թե ովքեր են մեզ ներկայացնելու։ Ես օրինակ Լյուբով Սոբելի աջակիցն եմ, ասում էր 3 չարտոնված բողոքի ցույցի մասնակից մոսկվացի այս կինը։ Գարբունով հերացի վանգարկում էին 3 հավաքվածները եւ ինչպես գրեթե միշտ է լինում Մոսկվայում բողոքի ցույցերին հավաքվածները նաեւ հակապուտինյան լոզունգներ էին վանգարկում։ Պուտինը գող է վանգարկում են 3 հավաքված մոսկվացիները։ Հավաքվածները Նավապուշկինսկի պուրակից շարժվել էին դեպի Մոսկվայի քաղաքապետարանի եւ ընտրական հանձնաժողովի շենքեր։ Անդիմադիրները կոչ էին արել աջակիցների չհեռանալ ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտից, քանի դեռ իրենց չեն գրանցել որպես թեկնածուների, նույնիսկ վրան էին տեղադրել։ Ոստիկանությունը, սակայն, վրանի տեղադրումից անմիջապես հետո հայտարարել էր, թե հավաքն անօրինական է եւ բիրտ ուժով ցրել հավաքվածներին, կան տեսագրություններ, որոնցում ոստիկանությունը պարզապես ծեծում է անդիմադիրները։ Տարբեր տվյալներով ոստիկանությունը ձերբակալել էր 3-25-ից 39 մարդու, այդ թվում Յաշինին և Սոբելին, նրանց գիշերը բաց էին թողել։ 3 ձերբակալվածներից 3-ը դիմել էին բուժ օգնության։ Սոբելը հացադուլ է հայտարարել, քանի դեռ իրեն չեն գրանցել որպես թեկնածու և պնդում է, որ հանձնաժողովը պարզապես կեղծել է իր ստորագրությունները։ Սեպտեմբերի 8-ին, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի մի շարք մարզերում և քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների և նահանգապետերի ընտրություններ։ Ինը Ռուսիա կուսակցությունը բոլոր հարցումների համաձայն չի վայելում ռուսաստանցիների մեծամասնության աջակցությունը եւ փորձագետների կարծիքով հատկապես Դաշնային նշանակության քաղաքներում եւ մարզերում իշխանությունները հնարավորական են ընդդիմադիրների մասնակցությունը ընտրություններին խոչընդոտելու համար։ Հետաքրքիր է, որ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներից շատերը ընտրություններին մասնակցում են որպես անկախ ինքնառաջադրված թեկնածուներ, որպեսզի իրենց անուններն ավելորդ անգամ չկապեն իրենց ընտրատեղամասերի բնակչության շրջանում աջակցություն չվայելող Ինը Ռուսիա կուսակցության հետ։ Այսօր ռուսական թերթերը գրել են, թե իրականում բողոքի հավաքը 3 կարելի է տապալված համարել, քանի որ քիչ մարդ էր դրանում մասնակցում։ Անդիմադիրները սակայն ասում են, որ իրենց բողոքի ակցիաները շարունակական են լինելու։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, 3 վարչապետի մոտ խորհրդակցություն է անցկացվել ճանապարհային անվտանգության խնդիրների հետ կապված, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականով կստեղծվի երթևեկության անվտանգության խնդիրներով զբաղվող աշխատանքային խումբ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը, ասաց, երեք վարչապետը հանդիպել է հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, քննարկել երթևեկության կարգավորման ուղղված մի շարք հարցեր։
Քննարկում էր ճանապարհներին ստեղծված իրավիճակը, ճանապարհային պատահարների ավելացման հետ կապված մտահոգիչ խնդիրը, առաջարկում են լուծումներ, վարչապետը լսեց, քննարկմանը մասնակցեցին բոլոր հավաքվածները, շատ ակտիվ էին հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները, որոնք ներկայացեցին իրենց մոտեցումները, իրենց առաջարկությունները։ Իմ մոտ այնպես տպավորություն ստեղծեց, որ բոլորի մոտ նույն մտահոգությունն է եւ ընդհանուր ըմբռնում ստեղծված իրավիճակի եւ ելքերի վերաբերյալ, ավելի թղթի վրա հանձնելու, ավելի վերջնական տեսքի բերելու համար առաջարկություն ներկայացվեց ստեղծել հանձնաժողով, որը այդ բոլոր առաջարկությունը 3 հնչած, նաև այլ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կողմից, եթե լինեն առաջարկություններ, այդ բոլորը իմի բերելով կներկայացնի մի փաստաթուղթ, որը կարծում եմ կքննարկվի նաև գործադիրի շրջանակներում։
Աշխատանքային խումբը կուսումնասիրի ճանապարհատրանսպորտային իրավիճակը, խնդիրների վերհանման և լուծումներ առաջարկելու վերաբերյալ կներկայացվեն առաջարկություններ հենց այդ խմբի կողմից։ Վարչապետի հետ հանդիպումը նախաձեռնել էր Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը, ասաց, հանդիպմանը ներկա են գրեթե բոլոր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, Երևանի քաղաքապետը, ոստիկանապետը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էր մասնակցում անձամբ, նա նշեց, որ մեքենաների կտրուկ թվականակի աճը եղել ներկրման մասով, իհարկե այդ թիվը գաղտնիքը ես չեմ կարող հրապարակել, բայց մասնակիցների ներկայացվեց, որ մոտ 2 անգամ ավելացել է մեքենաների թիվը վերջին 10 տարիների ժամանակահատվածում եւ բնականաբար այդ մեքենաների թվի աճը իր հետ բերում է վթարների աճի։ Բայց մեր խորին համոզմամբ մենք, այո, եթե այդ մեքենաների ուղիղ աճը բերում է վթարների աճին, այստեղ գոնը մենք կարող ենք կանխարգելել զոհերը, այսինքն ամենևին պարտադիր չէ, որ 100 վթարից մեկը լինի զոհ, կարող է 100 վթարը լինել, պարզապես լինեն թեթև վթարներ եւ դրանից զուտ այսպես մարմնական վնասվածներ առավելագույնը լինի, այսինքն այդ զոհերը հիմնականում առաջանում են արագության գերազանցման, հանդիպակաց երթևեկելի գոտի դուրս գալու, եւ այս ուղղություններով աշխատանքներ պետք է տարվեն։ Երևանի քաղաքապետը ներկայացրեց հստակ իր դիրքորոշումը, նա նույնպես կարծում է, որ խնդրին ամբողջական լուծում տալու համար մենք պետք է ունենանք նորմալ հանրային տրանսպորտ, եւ այդ դեպքում միայն այդ երթևեկությունը հնարավոր կլինի բեռնաթափել, ինչի արդյունքում էլ զոհեր եւ պատահարներ քիչ կլինեն։
Հանդիպմանը ներկայացրեց ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանն, ասաց, երթևեկության կարգավորման եւ համակարգային փոփոխությունների մի շարք խնդիրներ են առանձնացրել, հանդես եկել ոլորտային փոփոխությունների առաջարկներով։
Քանի որ արդեն վարչապետին է հասել, արդեն բոլորս գիտենք, որ խնդիրը շատ լուրջ է, որ հենց վարչապետն անձամբ ոչ աշխատանքային ժամի զբաղվում այս գործով, առաջարկել է վարչապետին, որպեսի կրթական ծրագրերում ներառվի ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Խոսել ենք ճանապարհների լուսավորության մասին, խոսել ենք ճանապարհների գծանշման, կահավորման խնդիրների մասին, առաջարկներ է եղել ճանապարհային ոստիկանության կադրերի ավելացման, խրախուսման այլ միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսի հենց հսկողությունը ավելի իրական լինի, քանի որ ներկայումս ճանապարհային ոստիկանները ավելի շատ զբաղված են վթարների գրանցման և խաշմելուկների կարգավորման գործում, իսկ երթևեկության հսկողությունը մատնված է անգործության, այսինքն ոչ թե անգործության, այլ ֆիզիկապես չեն կարողանում հասնել ոստիկանները, հան նաև հսկողությամբ զբաղվել։ Խոսել ենք մարզային ոստիկանության դերի և նշանակության մասին, որպես մարզերում էլ, հա, որոշակի խնդիր ունենք կադրերի։
Հիշեցնենք կառավարության նախորդ նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձել էր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների եւ դրանց զոհերի թվի սպառնալի աճին։ Հայտարարել էր, որ պարբերաբար եւ չարամիտ խախտումներ անող վարորդները պետք է հեռացվեն երթևեկությունից։ Ոստիկանապետը վիճակագրություն էր ներկայացրել։ Վերջին տարիներին ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը աճում է, դրան զուգահեռ էլ աճում է զոհերի թիվը։ Եթե 2018 թվականի ապրիլի 10-ի դրությամբ 1861 ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից 150 մարդ է մահացել, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 169 զոհ, 2203 ճանապարհատրանսպորտային պատահարից։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, թվով արդեն 16-րդ կինոփառատոնի փակման արարողության մասին եւ ընդհանրապես ամփոփիչ հաղորդում, որը ներկայացնում է Գայանե Դանելյանը։
Եվկրկին Մոսկվա կինոթատրոն, Շարլ Ազնավուրի հրապարակ, երաժշտություն, կարմիր գորգ, ոգևորված աստղեր եւ ոգևորված հանդիսատես Ոսկե Ծիրան Երևանյան 16-րդ միջազգային կինոփառատոնի փակման հանդիսավոր արարողության սկիզբը։
Այո, շատ։ Ես էլ եմ Ամերիկայից եկել։
Ֆիլմերը ցավոք սրտի ոչ բոլորն եմ կարողանում նայել ժամանակի առումով, բայց Ոսկե Ծիրանը շատ սիրում եմ։ Մենք բրիտանական խորհրդի տնօրեն եմ եւ մենք Ոսկե Ծիրանի հետ համագործակցում ենք բոլոր տարիների ընթացքում։ Ես շատ սիրում եմ փառատոնը երկու պատճառով, նախ որովհետեւ Հայաստանի Երևանին պարգևում է մեծ տոն, տեսնում եք, նույնիսկ փողոցներում, երբ որ քայլում եք, բոլոր տեղերը հանդիպում ենք փառատոնի մասնակիցներին, նաև հարգում ու սիրում եմ այս փառատոն այն պատճառով, որ այն բավական լավ այցեքարտ է Հայաստանի համար, որտեղ փառատոնի միջոցով ճանաչում են Հայաստանը։
Շատ, շատ սիրում փառատոնը, միշտ ամեն անգամ լսելուց հիմա ուղղակի մեկնակ եմ ապրում, որ այստեղ եմ։
Ռեյը և Լիզը, բրիտանացի կինոռեժիսոր Ռիչարդ Բիլինգհեմի լեամետրաժ խաղարկային այս ֆիլմը Ոսկե Ծիրան Երևանյան 16-րդ միջազգային կինոփառատոնի հաղթող ֆիլմը դարձավ և լեամետրաժ միջազգային մրցույթում արժանացավ Ոսկե Ծիրան մրցանակի։ Հենց այս ֆիլմն էլ որպես հաղթող ֆիլմ ցուցադրվեց կինոփառատոնի փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Արծաթե Ծիրանն էլ նվաճեց Կանտեմիր Բոլոգովի Լողլողը ֆիլմը։ Եվս մեկ բրիտանական ֆիլմ էլ արժանացավ ժյուրիի հատուկ մրցանակի՝ Հասան Ֆազիլիի Կեսգիշերային ճամփորդը խորագրով ֆիլմը։ Բրիտանական կինոռեժիսորների մրցանակները հանձնուեցին բրիտանական խորհրդի հայկական մասնաճյուղի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանին, հեղինակներին առաջկայում դրանք փոխանցելու նպատակով։ Այս տարվա Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի նաև երկու վրացական ֆիլմ մրցանակի արժանացավ։ Կարճամետրաժ ֆիլմերի տարածաշրջանային մրցույթում Արծաթե Ծիրան ստացավ Ռատի Ցիտելաձեի հասարակության գերին ֆիլմը, և Ֆիպրեսի կինոքննադատների և կինոլրագրողների հատուկ մրցանակին էլ արժանացավ Թինաթին Քաջրիշվիլիի Հորիզոն ֆիլմը։ Երկու մրցանակ էլ ստացան երկու հայ կինոռեժիսորների ֆիլմեր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մրցանակը հանձնվեց երիտասարդ կինոռեժիսոր Տաթև Հակոբյանին Թակարդը ֆիլմի համար, Գենադի Մելքոնյանի անվան հատուկ մրցանակն էլ հանձնվեց Լիլիթ Պետրոսյանին Բայինա ֆիլմի համար։ Կարճամետրաժ ֆիլմերի տարածաշրջանային մրցույթում էլ Ոսկե Ծիրանի արժանացավ իրանցի ռեժիսոր Մարզիե Ռիահեի Վարորդական դասեր ֆիլմը։ Եվ այսպես, այս տարվա Ոսկե Ծիրանից երկուական մրցանակ նվաճեցին բրիտանացի, վրացի և հայ կինոռեժիսորները, մեկական էլ ռուս և իրանցի ռեժիսորները։ Փառատոնի փակման հանդիսավոր ավարտն ազդարարեցին Ոսկե Ծիրանի ավակ և երիտասարդ սերնդի ղեկավարներն ու աշխատակիցները, ձեռք ձեռքի տված կրթության և գիտության մշակույթի սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Մինչ հանդեսության մեկնարկը Արայք Հարությունյանը խնդրեցի իր կարծիքն արտահայտել կինոփառատոնի մասին։
Շատ եմ սիրում, առաջին անգամ է, որ այս տարի որևէ ֆիլմ չեմ նայել։
Ինչու՞ զբաղվածության պատճառով։
Զբաղվածության, խիստ զբաղվածության, բայց խոստացել են, որ լավագույն ֆիլմերը կուղարկեն կնայեմ։
Իսկ առասարակ ինչո՞ւս է գնահատում այս երևույթը, վերջին երևույթը։
Ոսկե Ծիրանը իր կայուն տեղն ունի միջազգային փառատոնների մեջ, և կարծում եմ, որ մենք ջանք չպետք է խնայենք, որպեսզի նրա դիրքերը լավելի ամրապնդվեն և լավագույն ֆիլմերը այստեղ ցուցադրվեն։
Պահպանելու եք, պահելու եք,
զարգացնելու եք։ Անշանակ, զարգացնելու եք։
Կինոփառատոնի երիտասարդ ղեկավար Հասմիկ Հովանեսյանն էլ ամփոփելով մեկ շաբաթի աշխատանքը շեշտեց։
Ամբողջական պատկերը դժվար է ստանալ, իհարկե կային որոշակի բացեր, իհարկե կան որոշ փոփոխություններ, որոնք էլի պիտի վերանայվեն, նոր որոշումներ, որոնք պետք է ավելի շտկել, հղկել, մինչև հաջորդ անգամը հաջորդ տարիներին կփորձենք ինչ-որ սկալների ձեռքը խուսափել։ Ընդհանուր առմամբ թեև կարծում եմ, որ այդպես ուրախ հավես փառատոն ստացվեց։
Վարճալի դեպքերը ինչ կարող ենք ասել։
Ահա դեպքեր ինչ ասես եղել են, այն որ չգիտեմ, այս անգամ կարծում եմ ամեն ինչ ինչ որ կարող էր փորձել մեկ-մեկ դարձ գնալ գնաց, ասենք չգիտեմ, քաղաքում լույսերի տատանումը, որը բոլորս գիտենք, մի ամբողջ ֆիլմ դրա պատճառով հետաձգվեց 2 օր, հյուրքար որ 3 անգամ փորձեց գալ հասնել չհասավ, բայց այդ ամեն ինչը ընթացիկ էսպես աշխատանքային process է, որ էլի անընդհատ լուծումներ գտնելով փորձում են հաղթահարել ու անցնել առաջ։
Հոսքե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանն էլ ամփոփում է։
Փառատոնը վեր չունի, փառատոնը ընդ շարունակվում է։ Ինձ համար շատ դժվար անցա, որովհետև ես ղեկին չէի եւ անանգստ էի շատ, բայց կարծում եմ, որ գեղեցիկ հասկացեցին ամեն ինչ։ Կլինեն թերություններ, կլինեն փոքր եւ մեծ սխալներ, բայց կարեւորը ծերնապողությունն է։ Կարող են գերի 10 տարի դիմանալ կամ 5 տարի դիմանալ, բայց ինչի համար, երբ որ երեխաները ավել լավ գաղապարներով եւ մտքերով են եկել։ Օգնենք իրաց, լինենք իրենց կողքին, բայց չխանգարենք։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց իր աշխատանքները, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, հիմա կմեկնարկի լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, ինտերնետային մեր հասցեն է azatutyun.am, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք նաև Յուքոմի 222 ալիքով ես, և սոցցանցերով։